ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትግራይ ተኽሱ ደው ንኽብልን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንኽወፁን ዝፅውዕ ውሳነ ኣሕሊፉ ኤስ ነጥቢ ኣርኢኤስ ነጥቢ 97 ዝብል ስም ዝረኸበን ትማል ሓሙስ ብሰነት ኣሜሪካ ዝፀደቐን ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ 4 ኣገደስቲ ዓንድታት ዝሓዘ እዩ። ዝርዝሩ በትረስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
እምነኩርና ውሳነ ሰነት ኣሜሪካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ካልኦት ተዋጋእቲ ሓይልታትን ኣብ ትግራይ ተውስደው ከብሉ ሰብኣዊ መሰላት ከኽልኹ ሰብኣዊ ቀረባት ብዘይኣንቀፍቀፍ ንኽተሓላለፍ ጭቡጥ መርትዖ ዝቐረባሎምን ተፈጺሞም ዝበሃሉን ግፍዕታት ነፃ ኣካል ንከጻርዮም ክተሓባበሩን ዝብሉ እዮም። ትሕዝቶኦት ውሳነ ኣመልኪቱ ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘርግሖ ድረገጽ ዝቐረበ ድምፂ ክነስምዐኩም።
This resolution strongly disapproves of the escalation of political tensions between the government of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front into armed conflict.
Among among Ethiopian hizbawiyan harnat tigrayin zetefetre politika wudret nawug mi'ragu ab'il salamawiyan sabat zworadu gif'atatin maghasatatin yukhunnin betawsaqi etusane Ertran sarawita khab Ethiopia buhutsu tnahatawtsu yitwa ኣብ ክልል ትግራይ ምቁራጽ ተጻብኦ ብህጹጽ ንኽትግበር ኣብ ትኽልል ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ሰብኣዊ መሰላት ንኸኽብሩ ጸዊዕሎ ሰነት ኣሜሪካ ዝምልከቶም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣካላት ውግእ ኣብ ትግራይ ደው ንኽብልን ሰብኣዊ ረድኤት ንምብጻሕ ዘተባብዑ ንጹር ስጉምቲ ንኽውሰዱ እውን መጸዋዕታ ኣቕሪቡሎ ሰነት ኣሜሪካ።
ሕጊ ናይ ምውፃእ ስልጣን ዘለዎ ሰነት ኣሜሪካ ብሰንኪ ውግእ ኣብ ትግራይ ንዝተሰደዱ ክትቅበሎም ምውሳና ኢሉ ንሱዳን ንኢድዎ ኣሎ። ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንክወፅእ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ፣ ባንኪ፣ ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ኣብ መላእ ትግራይ ንክቕፅል እውን ጸዊዕ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣባላት ሕወሓት ንምሓዝ ዝገብሩ ወፍሪ ብስታዓተ ሓይሊ ክትግብሮ ነቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ዘእተዎም እውን እንተኾነ መሰሎም ብመሰረት ሕጊ ኢትዮጵያን ኣህጉራዊ ሕግታትን ኣሳንዩ ክፍጽሞ ከም ዝግባእ እውን ኣዘኻኺሩ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት ፖለቲካዊ መርገፂኦም ዝተኣሰሩ መራሕቲ ተቃውሞ ብምኽንያት ዝሰርሕዎ ሪፖርት ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ክፈትሕ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዘርኢ ኣረኣያን ፖለቲካዊ ኣፈላላይን ብዘየግድስ መሰል ሓሳቦም ምግላፅን ፖለቲካዊ ስታፊኦምን ንኸረጋግጸሎም እውን ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ መፀዋዕ ተቕሪቡ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ መድረኽ ልዝብ ተኸፊቱ ኣብ ዘይጎነፃዊ ኣገባብ ቃልሲ ንዝነጥፉ ከሳትፍ ኣፈላላያት ጸቢቦም ናብ ጎደና ዴሞክራስን ሰላማዊ መጻእን እቲ ሃገር ንክሰርሕ እውን ኣዘኻኺሩ። ሰነት ኣሜሪካ ንሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ፣ ንሚኒስትር ገንዘብ፣ ንረድኤት ስግር ባሕር ኣሜሪካ ዩኤስኤኣይድን ካልኦት መንግስታዊ ትካላትን ኣብ ዝሃቦም ስልጣን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ብዝለዓለ ብርኪ ንክዋስኡን ኩሎም ወገናት ናብ ስምምዕነት ምቁራፅ ተፃውኡ ክመፁን ሰራዊት ኤርትራ ንክወፁን ንሰብኣዊ ቅልውላዊ ከውግድን ሃገራውን ኩሉ ሓቆፍ ልዝብን ዕርቅን ንክፍጠርን ንክሰርሑ ወሲኑ ኣሎ። ሙሉእ ናፃን ዓለምለኸን መስርሕ ምፅራይ ኣብ ልዕሊ ተፈፂሞም ዝበሃሉ መጋዝቲ መሰላት ንኽካየድ በደልን ግፍዕታትን ከይቕፅሉን ፈፀምቲ እቶም ግፍዕታት ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ኣብ ኢትዮጵያ ዕጡቃት ጉጅለታት ዘርኢ መሰረት ዝገበረ መጥካዕቲ ንኸይፍፅሙ ጅምላዊ ግፍዒ ንከይህሉ ንኽከላኸሉ እውን ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ክልል ትግራይ ንዝተፈጥረ ውግእ ብዝምልከት ምስ ዓለምለኻዊ መሻርክትን ማሕበራትን ብቕርበት ንክስራሕ ክሳብ ኣብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት እቲ መድረኽ ንክዕየሉ እውን ጸዊዐሎ ሰነት ኣሜሪካ።